Ovaj program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Pucnjava na sjeveru Kosova, od sinoć ranjena dva kosovska policajca. Evropska unija ne podržava operaciju kosovskih vlasti, izjavila Maja Kocijančić, glasnogovornica visoke predstavnice. Obama pozvao predstavnike demokrata i republikanaca na kompromis kako bi Amerika mogla otplaćivati dugove. Najmanje 78 poginulih kada se srušio marokanski vojni avion. Sahranjena Amy Winehouse. Bile su to vijesti dana, a u tematskom dijelu emisije istražujemo zašto je situacija na srpsko-kosovskoj granici eskalirala do usijanja i da li se to moglo izbjeći. Čućete što o prilično konfuznoj situaciji kažu u Beogradu i Prištini te u Briselu. Nakon norveške tragedije pitamo se da li se Evropa suočava s onim što je na balkanskim prostorima eskaliralo prije 20 godina, netolerancijom i nepriznavanjem drugog i drugačijeg. No prije ovih tema, pregled vijesti koje je priredila Ljudmila Cvetković u našem beogradskom dopisništvu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija Kosova saopštila je da je u severnom delu Kosova blizu sela Zupče bilo pucnjave između policije i lokalnih Srba. Portparol policije Kosova Brahim Sadrija izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je tokom pucnjave ranjen jedan pripadnik policije Kosova. Ministar za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Goran Bogdanović izjavio je da je sukob izbio kada su pripadnici specijalnih jedinica Kosova pokušali da se vrate na prelaz Brnjak sa koga su otišli nešto pre 13 sati. Kosovski premijer Hašim Tači je izjavio da će specijalne jedinice ostati na severu zemlje dok će posle njihovog povlačenja i smirivanja situacije na prelazima ostati pripadnici graničnih jedinica, među kojima će Srbi biti većina, prenela je Radio Televizija Kosova. Predstavnici kosovske vlade negirali su da je ostvaren dogovor sa vladom Srbije o kontroli nad prelazima Jarinje i Brnjak. Portparolka visoke predstavnice Catherine Ashton Maja Kocijančić izjavila je za Radio Slobodna Evropa da Evropska unija ne podržava operaciju kosovskih vlasti.
Verujemo da operacija koju su sinoć izvele kosovske vlasti nije od pomoći. Nije izvedena u saglasnost međunarodne zajednice i Evropska unija se ne slaže s njom. Po našem mišljenju, od ključne važnosti je da sada smirimo situaciju i da se vratimo tamo gdje smo bili.
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Fernando Gentilini izjavio je da je akcija specijalnih jedinica policije Kosova na zauzimanju prelaza Jarinje i Brnjak izvedena bez konsultacija sa međunarodnom zajednicom i Evropskom unijom i da je bila nekorisna. Klub hrvatskih zastupnika u Gornjem domu Narodne skupštine Republike Srpske blokirao je sporne izmjene zakona tog entiteta te zatražio veću zastupljenost Hrvata u institucijama vlasti u odnosu na Srbe, prenosi HINA. Predsjednik kluba Hrvata u Veću naroda Narodne skupštine Republike Srpske Josip Jerković rekao je kako je taj klub pokrenuo pitanje zaštite vitalnog interesa o zakonu o sudskoj policiji u Republici Srpskoj te zatražio veće učestvovanje u lokalnim institucijama vlasti. Podgorička nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnela je krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Bara Žarka Pavićevića zbog, kako je saopšteno, zloupotrebe službenog položaja u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi. Podrška građana ulasku Hrvatsku u Evropsku uniju raste i za priključenje Uniji bi na referendumu glasalo 52% ispitanika, 38% bilo bi protiv, a 10% je neodlučnih, pokazuje istraživanje agenciji Ipsos Pulse objavljeno danas. U maju je za ulazak u Evropsku uniju bilo 46% ispitanika, protiv 43%, dok u broju onih koji bi izašli na referendum nema značajnijih odstupanja u odnosu na prethodni mjesec.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama je u vanrednom obraćanju naciji preko televizije rekao da su SAD blizu neispunjenju obaveze plaćanja duga i opomenuo na opasan i neodgovoran ishod ako kompromisno rješenje ne bude postignuto do isteka roka 2. avgusta.
Rekao sam liderima obe partije da moraju da dođu do poštenog kompromisa u narednih nekoliko dana koji bi mogao da prođe kod oba doma kongresa. kompromisa koji ja mogu da potpišem. Siguran sam da možemo da postignemo dogovor. Uprkos našim neslaganjima, lideri republikanaca i ja našli smo ranije zajedničke osnove i verujem da će dovoljno članova obe partije ostaviti politiku po strani i pomoći nam da napravimo korak unapred.
Norveško tužiloštvo moglo bi da traži da Anders Behring Breivik, osumnjičen za dva napada u kojima je poginulo 76 osoba, bude optužen za zločine protiv čovečnosti, za što je u toj zemlji maksimalna predviđena kazna 30 godina zatvora. Masakr koji se dogodio u petak u Norveškoj pokazuje da je osumnjičeni počinilac Anders Behring Breivik mentalno poremećen, rekao je njegov branilac Geir Lippestad, ali nije naveo da li će to biti i strategija odbrane.
On ima pogled na stvarnost koji se veoma, veoma teško može objasniti. Veoma je neobičajen. On nije poput nikoga od nas, tako da mi je veoma teško da ga opišem. On će biti medicinski pregledan i ja ću imati u vidu dokumentaciju kada bude spremna.
Najmanje 78 osoba je poginulo, a troje je teže povređeno kada se marokanski vojni avion srušio u planinskom južnom delu zemlje. Vojska je saopštila da su loši meteorološki uslovi uzrok nesreće. 10 ljudi je stradalo, 18 osoba, uglavnom ribara, se i dalje vodi kao nestalo, dok se oluja približava najvećem filipinskom ostrvu Luzon. Zbog toga su obustavljeni svi domaći letovi i trajekti, izjavili su lokalni zvaničnici. Najviši zvaničnici Indije i Pakistana sastali su se danas u New Delhiju radi mirovnih pregovora koji su između ove dve rivalske zemlje opremljene nuklearnim oružjem prekinuti 2008. nakon terorističkog napada u Mumbaiju koji je počinilo 10 ekstremista iz Pakistana. Teme razgovora su mere za izgradnju međusobnog poverenja, trgovina i razmena studenata. Komemoracija Amy Winehouse održana je u sinagogi na groblju Edgeverbury u severnom Londonu danas nešto iza 15 časova, nakon čega je izvršena kremacija. U oproštajnom govoru otac pevačice, čije je telo pronađeno pre 3 dana u njenom stanu u Londonu, poručuje: "Laku noć moje anđele, mirno spavaj, mama i tata će te zauvek mnogo voleti." Po zahtevu porodice novinarima nije bilo dopušteno da prisustvuju 45-minutnoj ceremoniji. Deo Amyinog pepela bit će pomešan sa pepelom njene bake Cynthia, preminule 2006. koju je pevačica obožavala, a deo će biti odnet na karibsko ostrvo Svetu Luciju. Vaterpolo reprezentacije Srbije i Hrvatske plasirale su se u polufinale svetskog prvenstva u Šangaju. Vaterpolisti Srbije pobedili su Nemačku sa 9-4, a reprezentacija Hrvatske Crnu Goru sa 9-6. Aktuelni svetski prvak u polufinalu sastaće se sa Mađarskom, a Hrvatska će igrati sa boljim iz duela Italije i Španije. Na kraju ovog pregleda podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija ne podržava operaciju kosovskih vlasti, izjavila za Radio Slobodna Evropa portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić. SAD blizu na ispunjenju plaćanja duga, poručio Obama i pozvao republikance na kompromis. Najmanje 78 osoba poginulo kada se srušio marokanski vojni avion. Sahranjena Amy Winehouse.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon ovog pregleda vijesti koje je priredila naša kolegica u beogradskom dopisništvu, vraćamo se u Prag gdje je srpskom predsjedniku Borisu Tadiću uručena nagrada Polak za promociju slobode, demokracije i tržišne ekonomije u centralnoj i istočnoj Europi. U zgradi Karlovog sveučilišta u Pragu je naš kolega Dragan Štavljanin. Dragane, kako su obrazloženi razlozi zbog kojih nagrada ide u ruke predsjednika Srbije?
Pa kao što si rekla, osim pomenutih razloga, tu su još i zalaganje za pomirenje i, kako je rečeno, obrazloženje debalkanizaciju Balkana i doprinos Tadića za stvaranja nove demokratske Srbije. Tadić je u govoru najpre govorio o naporima Zorana Đinđića, jednog od dobitnika ove nagrade, da reformiše Srbiju, a potom je rekao da je današnja Srbija, odnosno demokratija u Srbiji, konsolidovana, da Srbija teži najboljim mogućim odnosima sa svim ostalim državama u regiji, tom kontekstu je spremna i da razgovara sa kosovskim vlastima. I tokom ovog govora i pre dodjele nagrade, on se osvrnuo na današnji noćašnji incident i rekao je da je reč o neprihvatljivom, kako istakao, pokušaju kosovskih vlasti da jednostrano bez obaveštavanja evropskih institucija preuzmu dva granična punkta na granici Kosova i Srbije. Istakao je da iza tog spora oko carine zapravo stoji pokušaj kosovskih vlasti, kako istakao, da reintegrišu sever Kosova, i izrazio je nadu i rekao da će Srbija učiniti sve u diplomatskom smislu, ali da neće, kako istakao, na naše pitanje ratovati, i očekuje, mada je izrazio rezervu prema, kako je kazao, ponašanju pojedinih američkih krugova u ovoj čitavoj priči. Opširni izvještaj možete čuti, odnosno naši slušalci će moći da čuju u emisijama 22 i 24 sata.
Bio je to kolega Dragan Štavljanin. Recimo još to da je od 1994. godine, kada je osnovana, nagradu kao prvi iz bivše Jugoslavije dobio premijer Slovenije Janez Drnovšek 1998. 2002. premijer Srbije Zoran Đinđić, a 2006. tadašnji hrvatski premijer Ivo Sanader. Slijede najavljene teme dana. Stanje na kosovsko-srpskoj granici. Na sjeveru Kosova i dalje je napeto, otkako su specijalne jedinice policije Kosova u ponedjeljak kasno navečer preuzeli granične kontrole na sjeveru zemlje. Iz kosovske policije saopćavaju da je tokom dana bilo pucnjave između policije i lokalnog srpskog stanovništva. Zvaničnici u Prištini potvrđuju da se na dva granična prijelaza na sjeveru sada nalaze pripadnici policije Kosova. Slušamo Amru Zeineli.
Ranjavanje dva kosovska policajca, jednog sinoća, drugog danas, rezultat su jučerašnje operacije policije Kosova, uvođenja kontrole na graničnim prelazima u Jarinju i Brnjaku na severu Kosova, kroz koji prolazi magistralni put koji vodi ka Raškoj i Novom Pazaru. Poslednja informacija je da se na graničnim prelazima na severu sada nalaze pripadnici policije Republike Kosova. Ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi izjavio je da se sada sprovodi odluka vlade Kosova o recipročnim merama, čime se blokira ulaz robe iz Srbije na Kosovu.
Vazdon cirkulimi lirë qytetarëve, kamionat mallat nga Serbia nuk lejon me hy.
Nastavlja se slobodno kretanje građana, ali i kamionima sa robom iz Srbije nije dozvoljen ulaz. Poštuje se odluka vlade, kazuje Redžepi za naš program. Na severu su danas boravili i Borislav Stefanović i Goran Bogdanović, koji su poručili stanovništvu da ostanu mirni.
Ja mogu da vam kažem da smo dugo i teško razgovarali i da postoji realna perspektiva da ovo rešimo pozitivno. Prema tome, i dalje samo strpljivo i mudro i jedinstveno kao i do sada, bez provokacija, bez nasilja, i siguran sam da ćemo uspeti.
Mi smo i noćas došli ovde da povratimo ono stanje koje je bilo pre nekoliko sati. I budite sigurni da mi u tome nećemo popustiti.
Politički savjetnik premijera Kosova Bekim Čolaku međutim je izjavio da nije postignut nikakav sporazum između Prištine i Beograda u vezi sa graničnim prelazima na severu.
Asilo je marveši në kodere me tani. Ashtë qështë jesë ndimi trendet dhe ligi, ta zhëmë në shumë asma parë.
Za sada nema nikakvog dogovora, to je pitanje vladina reda i zakona, ništa više i ništa manje, kazao je Čolaku. Granični prelazi 1.31, gde od 2008. godine ne postoji carina, bili su glavna smetnja kada je u pitanju primenjivanje recipročnih mera na osnovu odluke vlade Kosova, pošto su kamioni iz Srbije ulazili na Kosovo bez ikakve kontrole. Ministar Redžepi je navodio da će policijske jedinice biti nastanjene na severu dok se ne uspostavi carina. Policija Kosova je umeđu vremenu saopštila da u toku dana u blizini sela Zupče na severu bilo pucnjave između policije i lokalnih Srba, te da je ranjen jedan pripadnik policije Kosova. Milan Ivanović iz Srpskog nacionalnog veća na severu Kosova navodi da ovakve operacije policije Kosova reflektuju politiku vlade Kosova protiv Srba.
Pa u trenutku dok traju pregovori u režiji Evropske unije, na drugoj strani albanske institucije demonstriraju osionost, samovolju i pokušavaju da izvrše nasilnu integraciju teritorije severa Kosova i Metohije, gde su Srbi u većini, i da na taj način uz pomoć svojih mentora zaokruže svoju državnost.
Sa druge strane, predsjednici međunarodne misije navode da je akcija policije Kosova izvedena bez konsultacije sa međunarodnom zajednicom. Portparolka visoke predsjednice Catherine Ashton Maja Kocijančić izjavila je za Radio Slobodna Evropa da Evropska unija ne podržava jučerašnju operaciju kosovskih vlasti.
It is in our view essential that we now to calm the situation.
Važno je da sada smirimo situaciju i da se vratimo na što smo bili, kazala je ona, dodajući da će misija vladavine prava na Kosovu EULEX pomoći kosovskim vlastima u tome. Ona je također dodala da odluka o uvođenju embarga nije od pomoći, te da je bolje da se pitanje slobodne trgovine reši dijalog.
We believe that the dialogue is the only way forward to solve the issue of custom stamps.
Verujemo da je dijalog jedini način putem kojeg može da se reši pitanje carinskih pečata i da se ponovo uspostavi slobodna trgovina u oba pravca. Moramo se vratiti gdje smo bili kako bi se situacija smirila i kako bi se nastavio rad sa dijalogom, kazala je Kocijančić. Na ovu operaciju policije Kosova reagovao je i EULEX KFOR kao i predstavnik Evropske unije na Kosovu. Komandant KFOR-a general Erhard Biller je putem saopštenja za medije pozvao sve građane Kosova da ne reaguju na nasilje te poručio da se različite razmišljanja ili konfliktne pozicije trebaju rešiti na miran način, razgovorom i pregovaranjem. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Fernando Gentilini kazao da je dijalog jedini način da se postigne napredak u rešavanju pitanja carinskih pečata i ponovnog uspostavljanja obosmene slobodne trgovine, dok je EULEX istakao da nije bio deo operacije koju su izvele specijalne jedinice kosovske policije, te da se spor mora rešiti na miran način. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U reakcijama zvaničnika u Beogradu na akciju specijalnih jedinica kosovske policije na graničnim prijelazima na sjeveru Kosova preovladava poziv međunarodnoj zajednici na hitni odgovor. Dok Evropska unija savjetuje da se situacija riješi dijalogom, srpska opozicija žestoko je napala vlast tražeći čvršći odgovor. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Adriano Martins, otpravnik poslova delegacije Evropske unije u Srbiji, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da situacija koja je nastala na graničnim prelazima između Srbije i Kosova treba da bude rešena dijalogom i dodao da EU nije bila obaveštena o akciji prištinskih vlasti.
The position of the EU is that problems should be sorted out through dialogue.
Evropska unija smatra da problem treba da bude rešen kroz dijalog i ohrabrujemo Beograd i Prištinu da ne preduzimaju poteze koji vode ka eskalaciji u vezi sa bilo kojim pitanja. Nova runda dijaloga je predviđena za početak septembra i to bi trebalo da bude mesto na kojem će se rešavati problemi.
Da li je Evropska unija znala da će kosovske vlasti pokušati da zauzmu punktove na severu Kosova i da li je EU na neki način odobrila taj potez Prištine?
The information I have is that the international community was not informed.
Informacija koju imam je da međunarodna zajednica i Evropska unija nisu bili informisane o akciji koje su preduzele kosovske vlasti, tako da mi nismo bili konsultovani o akciji koju su oni preduzeli. Ostalo su spekulacije. Ono što znamo je da u pregovorima postoji problem trgovine koji je povezan sa priznavanjem carinskih pečata Kosova i ovo što se sada događa povezano je sa time.
Now are related to that.
U prvoj reakciji na intervenciju specijalnih jedinica kosovske policije, Ivica Dačić, potpredsjednik vlade Srbije, tu akciju okarakterisao je kao pokušaj nasilnog integrisanja severa Kosova. Dačić je pozvao međunarodnu zajednicu da hitno reaguje i dodao, citiramo, pokušaj preuzimanja kontrole nad prelazima na severu Kosova je apsolutno suprotan obećanjima koja su data Srbiji da neće biti menjanja realnosti na terenu dok se vodi dijalog Beograda i Prištine, izjavio je Dačić rekavši da je obaveza međunarodne zajednice da očuva mir i stabilnost na Kosovu. U napetoj atmosferi i uz oprečne informacije sa lica mesta, poslanici u Skupštini Srbije burno su raspravljali šta je trebalo da učini ili šta nije učinila vlast u Beogradu. Nada Kolundžija, šef poslaničke grupe vladajuće demokratske stranke, poručila je da vlada Srbije preduzima sve mere kako bi očuvala mir i bezbednost.
Ono što je bitno u ovom trenutku jeste da ovu osetljivu situaciju treba smirivati i ni na koji način ne treba podizati tenzije, naprotiv treba tragati za rešenjima koje će umiriti i građane koji žive tamo, ali i pozvati sve one koji su odgovorni, pre svega predstavnike međunarodnih institucija, da preduzmu korake koji su u njihovoj nadležnosti kako bi se ovaj problem rešio.
Veći deo opozicije nije pokazao razumevanje za poteze Beograda, pa je Miloš Aligrudić za napetu situaciju na severu Kosova optužio upravo srpske vlasti.
Njihovo potpuno ignorisanje realnosti, a realnost je da se vrši strahovit pritisak na našu zemlju od Evropske unije, koju mi pokazujemo svu svishodljivost u takozvanom procesu evropskih integracija koji je već ušao u svoju suprotnost.
Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije koje učestvuju u vladajućoj koaliciji, najveće primedbe ima na, kako kaže, odsustvo reakcije međunarodne zajednice.
Ali ja želim da im pošaljem jednu poruku, iako je to, siguran sam, pritisak na Srbiju da bi Srbija priznala nezavisnost Kosova i Metohije, da to Srbija nikada neće uraditi.
Poslanici opozicionih Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije napustili su u popodnevnim časovima sednicu Skupštine Srbije jer im u trenutku kada se raspravlja o zakonu o energetici nije bilo dozvoljeno da govore o događajima na Kosovu. Politički analitičar Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da je ono što je u prvi mah učinio zvanični Beograd bila jedina moguća reakcija na situaciju na severu Kosova.
Da pokuša da nađe mirno rješenje i da pokuša da vrati KFOR u igru, što je naravno nemoguća misija, jer i sam Beograd je prihvatio standard Evropske unije da granice i granične prelaze kontroliše policija, a ne vojska. I mislim je to sad ta očajnička borba Beograda da neki alibi za opstanak UNMIK-a, jer prestoji dalje skidanje funkcija UNMIK-a, ali je problem što Beograd kasni.
Dušan Janjić zaključuje da dramatična situacija na terenu zahteva da reaguje Evropska unija jer je potrebno brzo rešenje krize kako bi se što pre nastavio započeti dijalog Beograda i Prištine.
Atmosfera pozitivna za dijalog ističe. Bojim se da nečinjenjem i oni učestvuju u nametanju jedne druge metodologije. Verovatno im je stvar izmakla kontroli. Sve u svemu, druga stvar koju niko nije očekivao. Kooperativnost Prištine i Beograda. Izgleda da je mnogo više oni kojima ne odgovara da se kriza brzo reši. I onda je ta kooperativnost izazvala neadekvatnu podršku i odgovore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Stravični zločin u Norveškoj pokazao je kako na starom kontinentu postoje opasni ultranacionalistički pokreti, čiji je cilj uništenje drugih i drugačijih. Sama činjenica kako je norveškom ubojici, između ostalih Radovan Karadžić, bio heroj, govori o tome koliko su bili u pravu oni koji su upozoravali Europu da je u Bosni i Hercegovini 90. godina prošlog vijeka na sceni bila opasna politika, ne samo po balkanske zemlje, već i po Europu samu. No stara dama nije tome na vrijeme pridavala pažnju, posebno intelektualni krugovi i politička elita, kažu sugovornici Dženane Karabegović.
Ideju uništavanja drugog i drugačije koja se kroz formu političkih partija ali i pojedinih pokreta koji su baštinili šovinističku pa i fašističku tradiciju početkom 90. godina osjetila je na svojoj koži Bosna i Hercegovina. A onda deceniju dvije kasnije u toj istoj Europi počinju da jačaju ultranacionalistički pokreti. Prema riječima Rajfa Dizarevića, učesnika antifašističke borbe i bivšeg člana predsjedništva SFRJ, evropskoj politici se vratilo kao bumerang sve ono na što nije reagovala u Bosni i Hercegovini.
Ja mislim prvo da je Europa morala tada da reaguje, poslije svega onoga što je Europa inače proživjela u Drugom svjetskom ratu i sa svim onim posljedicama, recidivima tih velikih zločina u Drugom svjetskom ratu. A mislim da bi sada zaista trebala da krajnje energično reaguje ako hoće da se osigura da sutra ne mora da reaguje na mnogo drastični način, a na mnogo teže pojave.
Gajo Sekulić, profesor emeritus Fakulteta političkih nauka u Sarajevu tokom 90. godina prošlog vijeka, učestvovao je u brojnim raspravama, posebno u njemačkim filozofskim krugovima, tražeći odgovor na pitanje kako religija, duhovne i akademske zajednice odgovaraju na pojavu desničarskih ekstremističkih stranaka.
Mislim također da se isključujući desetine, stotine ili nekoliko hiljada intelektualaca u bivšoj Jugoslaviji od polovine 80. godina uglavnom prespavao nagoveštaj prodora ekstremnog etnonacionalizma sa također ekstreminističkim crtama, sa ideologijama koje poništavaju identitet čitavih naroda, naročito Bošnjaka. Tu inteligencija izdala. Izdala je u Bosni, ja mislim. E danas je ovo jedna opomena monstrumom koji je uradio dva pokolja u Norveškoj, jednoj civiliziranoj demokratskoj zemlji.
Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić kaže za naš program da vjeruje kako bi danas stvari bile drugačije i u Europi, da su njene članice reagovale na sve ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini krajem prošlog vijeka.
Ostalo mi činjenica da ovaj norveški slučaj se povezuje
iz usta njegovog aktera sa događanjima na Balkanu i prije svega Bosni i Hercegovini i da se vezuje za veličanje nekih ličnosti koji su u grupi monstruma 20. stoljeća, o sebi govori o tome kako drugačiji nastup u odnosu na ta događanja 92. 95. godine bi po svemu sudeći imali lančani utjecaj na drugačija događanja na evropskom tlu danas.
Zemlje Balkana uvijek su i previše očekivale od politike evropskih zemalja, posebice jer se radi o spoju različitih interesa koje je teško dovesti u sklad. Istoričar Dubravko Lovrenović u prvi plan postavlja i pitanje kako je moguće od Europe kao takve očekivati da razumije ovdašnju politiku kada su i u Bosni i Hercegovini na snazi suprotstavljeni pogledi na njenu prošlost, ali i sadašnjost.
Danas u Bosni i Hercegovini nema ni približne saglasnosti oko toga zašto je bio rat. Kakav je to bio rat, o karakteru rata. Osobno mislim da se tu radilo o različitim političkim voljama političkih elita, odnosno u našem slučaju pseudoelita, koje su onda na različite načine, ali rekao bih istom metodologijom, u taj rat uvele najprije stranke, a onda zatim i narode. S druge strane, takvog suglasja nema danas ni u Europi, kada je riječ upravo o ratu, i kada bi danas neko napisao historiju rata u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. upravo kroz prizmu različitih pristupa evropskih zemalja prema tome ratu, onda mislim da bi postalo u punoj mjeri jasno o čemu se tu zapravo radi.
Uzimajući u obzir činjenicu da je Ujedinjena Europa utemeljena na antifašističkim shvatanjima, ali i to kako ultranacionalizam sve više jača, nameće se i pitanje, ako već nije slušala upozorenja iz 90. godina prošlog vijeka koja su dolazile iz Bosne i Hercegovine, da li je nešto naučila iz posljednjih slučaja u Norveškoj. Sociolozi misle kako reakcija neće biti jer je na europskoj političkoj sceni sukob različitih geopolitičkih interesa. Ako je to tako, onda je i pitanje šta je odgovorna sve vrste terorizma. Ponovo Gajo Sekulić.
Ja mislim da je jedni odgovor na sve vrste terorizma modernog od ovog individualnog sa jakim ideološkim anticivilizacijskim idejama, dalji razvoj demokracije, jedna hrabrost za slobodu, kako reče u današnjem Frankfurter Rundschau jedan komentator, a nikako da se zbog principa sigurnosti evropske visoko razvijene države pretvore u policijske države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti i priču o jednom od simbola predratnog Sarajeva, uspinjači od Bistrika do Trebevića.
Od početne ideje da se Sarajevska žičara vrati Sarajevu, a grad ponovo poveže sa obližnjim planinom Trebević, prošlo je nešto više od godinu dana. Sada je već izvjesno da će se mladići, ali i djevojke Sarajeva, kao i hiljade drugih koji žive u ovom gradu ili ga posjećuju, do kraja 2013. godine žičarom sa Bistrika ponovo na Trebević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju ovog dijela emisije još jednom podsjećamo na vijesti dana. Pucnjava na sjeveru Kosova, od sinoća ranjena dva kosovska policajca. Evropska unija ne podržava operaciju kosovskih vlasti, izjavila za radio Slobodna Evropa Maja Kocijančić, glasnogovornica visoke predstavnice. Obama pozvao predstavnike demokrata i republikanaca na kompromis kako bi Amerika mogla otplaćivati dugove. Najmanje 78 poginulih u rušenju vojnog aviona u Maroku, sahranjena Amy Winehouse. Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela, a u beogradskom dopisništvu je bila kolegica Ljudmila Cvetković. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da je pred američkom Helsinškom komisijom ocijenjeno da su prilike u Bosni i Hercegovini sve gore. Bosansko-hercegovački eksperti ističu.
Mislim da će biti jako, jako teško povratiti povjerenje međunarodne zajednice, a to zapravo znači povjerenje ljudi koji su bitni u centrima odlučivanja.
Kakvu poruku će sa pregovora u vladi Srbije radnicima u protestu na koridoru 10 prenijeti njihov sindikalni predstavnik Đuro Trivunović?
Ništa novo nismo čuli u vladi, tu priču već čujemo, znači par mjeseci, ništa konkretno nije postignuto ni dogovoreno i mi čekamo, nastavljamo proteste i čekamo rješenje iz vlade.
Hrvatski seljaci odustali od blokada prometnica jer su dobili višu cijenu pšenice, ali upozoravaju da je cijena veća kod istočnih, južnih i sjevernih susjeda.
Čudo je jedno da hrvatski seljak u okruženju, uzevši Europu, ima najnižu cijenu. Očito naši trgovci, možemo reći, malo mešetare.
Crnogorski premijer Lukšić smatra da se javno trebaju objaviti imena poduzeća čiji su računi blokirani.
Ja mislim da ona preduzeća koja imaju blokirane račune treba da budu neka vrsta publikacije.
U srijedu počinje biciklistički maraton Kragujevac-Mostar.
Manifestacija koja je nešto više od igre i više od sporta, koja je pre svega draga i koju vole građani svih gradova kroz koje biciklisti prolaze.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred američkom Helsinškom komisijom za sigurnost i suradnju u Europi danas je u Washingtonu upriličena rasprava o trenutačnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Razlog je najveća politička kriza od rata do danas i nemogućnost formiranja izvršne državne vlasti gotovo 10 mjeseci nakon izbora. Jedan od zaključaka je da se politička situacija u Bosni i Hercegovini znatno pogoršala, naročito nakon posljednjih izbora, ali i da političke stranke u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno spremne na konstruktivan rad sa predstavnicima međunarodne zajednice, priredila Mirna Sadiković.
Nevladine organizacije i domaći političari na najveću političku krizu od rata do danas, ali i na posljedice neformiranja vlasti u Bosni i Hercegovini, ukazuju mjesecima, no bez rezultata. Kašnjenje u konstituisanju vlasti Bosnu i Hercegovinu dodatno udaljava od puta ka evropskim integracijama, dok susjedi krupnim koracima idu ka Evropskoj uniji. Upozoravaju iz Centra civilnih inicijativa, poredeći skromne zakonodavne aktivnosti Bosne i Hercegovine sa susjedima. Denis Stalić iz Centra civilnih inicijativa.
U prvih 6 mjeseci 2011. godine Vijeće ministara je utvrdilo 12 različitih zakona, od kojih niti jedan nije prošao parlamentarnu proceduru. Za isto vrijeme, vlada susjedne Srbije utvrdila 62 zakona, a vlada Hrvatske čak 184 zakona.
Iz Centra civilnih inicijativa podsjećaju i da Bosna i Hercegovina nema ni budžet, nego se treći kvartal finansira po odluci o privremenom finansiranju. Ivica Čavar dodaje da ni jedan važan dokument nije usvojen.
I dan danas još uvijek nema usvojen program rada za 2011. godinu, nemamo usvojen niti proračun institucija Bosne i Hercegovine, međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, a znamo da su to dva temeljna dokumenta za svaki ozbiljni rad.
Kašnjenje u konstituisanju vlasti, u usvajanju budžeta te programa rada ukazuje na krajnju neodgovornost političara prema svojim obavezama i građanima, te na pojavu da se zakoni ne poštuju od onih koji ih kreiraju i trebaju implementirati. Ono što najviše brine je lavirint iz kojeg se ne vidi izlaz, kaže profesor Miodrag Živanović.
Formalno se može napraviti politički konsenzus danas, ovakav ili onakav, ali će to također biti samo nastavak ove, moram reći čak i morbidno, žvakaće gume koja se može razvlačiti gotovo beskonačno.
Za nerad samo u proteklih 7 mjeseci političarima na državnom nivou isplaćeno je 1 milijun eura plaća i naknada, stoga i ne čudi što im nije pretjerano stalo da posao završi do kraja. Profesor dr. Hasan Muratović napominje da je strankama koje su dobile najviše glasova na izborima osnovni cilj raspodjela fotelja, a ne funkcionalna država.
Svi su oni izašli na izbore da bi vladali i njima je dominantno stalo do toga da zaista imaju što je moguće veći udio u vlasti. Čim su formirali vladu u kantonima i na nivou federacije, pa i u Republici Srpskoj, vi ste vidjeli da su oni učinili sve promjene ekspresno, sve što im je bilo omogućeno tim njihovim nivom vladanja. Nastoje da isto to ostvare na nivou države, a na nivou države niko ne može da dobije takvu većinu da bi mogao u istinu da vlada bez jedne koalicije koja će nekim razumnim konsenzusom da donosi odluke. To je problem. Problem je da je konsenzus u suštini najgori način odlučivanja, a da mi moramo da odlučujemo konsenzusom.
Politika bez kompromisa oko formiranja vijeća ministara najviše košta građane ove zemlje, upozorava profesor dr. Vjekoslav Domljan, podsjećajući da se u ovoj državi niko ne bavi ekonomskom krizom koja, ukoliko se tri kapetana ne dogovore u kojem pravcu će ići, može bosansko-hercegovački brod lako potopiti.
Zna se da postoje određeni problemi u BiH kao što su fiskalni deficiti, vanjsko-trgovinski deficiti i tako dalje, što to isplivava gledano na nivou pojedinca kao masovna rastuća nezaposlenost. Nažalost, nemamo programa dubokih strukturnih reformi, dakle istraživanja, inovacije, izobrazba, investicije, infrastruktura i na kraju izvoz. Dakle, to je jedan lanac kroz koji treba djelovati, a mi ni u jednoj od ovih karika ne djelujemo kako treba. Potrebno je dakle da se kapitani dogovore, da se nađe jedan kompromis, da se utvrdi jasan kurs kretanja broda. Ako se ne ide u tom pravcu, onda naravno, čak i ako nekad postoji dobra volja, ne znači da nećemo naletiti na hrid.
U Bosni i Hercegovini reforme koje su neophodne kako bi napredovala ka evropskim integracijama potpuno su zaustavljene. I to i cjelokupna situacija oko formiranja vlasti doprinijelo je gubljenju kredibiliteta kod međunarodne zajednice, ocjenjuje profesor Muratović.
Mislim da smo jako, jako izgubili kredibilitet, da mnogi ljudi čije mišljenje je jako važno i u Briselu i u Washingtonu imaju loše mišljenje o nama i da nisu spremni da nam izlaze u susret ni onoliko koliko bi mogli sve dok mi ne napravimo svoj dio. Mislim da će biti jako, jako teško povratiti povjerenje međunarodne zajednice, a to zapravo znači povjerenje ljudi koji su bitni u centrima odlučivanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nedostatak novca, odnosno nemogućnost izvršavanja financijskih obaveza, već duže je ključni problem crnogorske privrede. U prilog ocjeni da je problem eskalirao, govori i to da je premijer Igor Lukšić pokrenuo inicijativu za ustanovljavanje svojevrsnog stupa srama, odnosno liste poduzeća i kompanija koje su u blokadi. O tome Esad Krcić.
Surova stvarnost je da je blokirano oko 15.000 preduzeća, kaže predsjednik Unije poslodavaca Predrag Mitrović, koji je tokom jučerašnjeg sastanka sa premijerom Igorom Lukšićem govorio o dimenzijama i strukturi problema nelikvidnosti velikog broja crnogorskih preduzeća, ističući tako nesposobnost domaćih firmi da izvršavaju kratkoročne financijske obaveze.
Unutrašnji dugovi nas mnogo opterećuju, prave nam velike probleme. To su unutrašnji dugovi iz dva nivoa. Jedan je preduzeće, drugi je država preduzeće, koji je isto tako jako problematičan i opterećujući za privredu. Pa čak i vrlo nelogičan. Dakle, država na neki način pravi preduzećima probleme i dovodi ih u nelikvidnost.
Odbacivši ocjene o vladinoj odgovornosti, premijer Igor Lukšić je rekao da je trend rasta blokiranih računa i obima novca koji je zbog toga nedostupan zabrinjavajuć, te da sami poslodavci nisu dovoljno doprinijeli rješavanju tog problema. Lukšić je tokom jučerašnjeg susreta sa predstavnicima Unije poslodavaca rekao da treba objaviti imena 50 ili 100 kompanija koje su u velikoj blokadi. Premijer se osvrnuo i na prethodna objašnjenja da bi objavljivanje tih podataka bilo protivzakonito.
Ono što mi se čini potpuno nelogičnim objašnjenjem jeste nemogućnost da se to učini dostupnim javnosti. Ja mislim da ona preduzeća koja imaju blokirane račune treba da budu neka vrsta publikacije, zato što će na taj način pomoći dobrim preduzećima da vode računa o obezbeđivanju poslovnog aranžmana kada ulaze u aranžman sa tim preduzećima.
Visoka nelikvidnost koja brojne kompanije vodi u stečaj jedan je od najvećih problema crnogorske privrede, glasi ocjena sa kojom se slažu mnogi stručnjaci i privrednici. U toku 2011. 14.700 preduzeća se suočilo sa sudskom blokadom računa, prosječno kašnjenje u plaćanju obaveza je 2,5 godine, a dug ovih firmi je 300 miliona eura. Ukupan dug domaćih firmi je međutim značajno veći, jer ovom cifrom nije su obuhvaćena dugovanja preduzeća kojima privredni sud još uvijek nije blokirao račun. Prije svakog objavljivanja spiska najvećih dužnika treba ustanoviti da li bi se time ugrozila tajnost podataka i napraviti analizu da li bi se time ugrozilo poslovanje preduzeća, kaže za naš program izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević, koji pozdravlja premijerovu inicijativu za objavljivanje spiska firmi koje najviše duguju.
Kad otkrijemo liste tih preduzeća, napravit ćemo prvi korak, drugi korak je redovni finansijsko izvještavanje i ne samo ono obavezno koje nalaže zakon, već svako preduzeće koje želi da unaprijedi svoje poslovanje, želi da priuče što više partnera, treba da ponudi svojim partnerima i nešto dodatno, nešto više, da bi pokazalo da je to preduzeće likvidno i da ono radi.
Inicijativu za ustanovljavanje crne liste, odnosno spiska crnogorskih preduzeća koja najviše duguju i time najviše utiču na opštu nelikvidnost domaće privrede, pozdravljaju i sami privrednici. Đorđe Goranović, vlasnik i direktor mesne industrije Goranović, za naš radio kaže da treba razdvojiti kompanije koje imaju kreditna zaduženja, ali uredno servisiraju obaveze, od preduzeća koja imaju velike obaveze prema bankama i dobavljačima koje ne izmiruju.
Naravno, za one kompanije koje su u blokadi duže od 3 mjeseca, smatram da bi bilo jako poželjno da se upozna javnost, da se upoznaju privrednici, da se upoznaju privredni subjekti, koje su to kompanije koje su blokirane, na koje iznose su blokirane, da ne bi se u narednom periodu dešavale stvari da te kompanije se dodatno zaduže, da li povlačenjem roba i usluga koje ne mogu platiti u narednom periodu dobavljačima i samim tim dovode i zdrave kompanije u situaciju problematičnu zato što ne mogu da naplate svoja potraživanja od tih kompanija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Radnici građevinskog poduzeća Vojvodina put Bačka put blokirali su u utorak radove na 89. kilometru autoputa Beograd-Horgoš, nezadovoljni položajem u kojem se tvrtka nalazi i višemjesečnim kašnjenjem plaća. Kao i svuda u regiji, kada radnici više nemaju kuda, odlaze na pregovore sa vladom. Što takvi sastanci donose? Nebojša Grabeš bilježi.
Sudeći po rezultatima razgovora u vladi i raspoloženju putara, protesti na koridoru 10 bit će nastavljeni i sljedećeg dana. Rešenje problema preduzeća u okviru Nibens grupe predstavnici vlade će potražiti u dogovoru sa bankama, a kako predviđa premijer Mirko Cvetković, to bi moglo da se dogodi tokom ove sedmice. Ključno je da se prekine blokada računa ovih preduzeća i da banke postignu saglasnost o tome kako omogućiti preduzećima da rade, rekao je Cvetković. Premijerovo obećanje, međutim, nije zadovoljilo sindikalce, a sasvim sigurno neće ni radnike u protestu, koji su posljednju platu dobili za februar, dok regrese, putne troškove i tople obroke nisu dobili još od 2009. godine. Đuro Trivunović, predsjednik sindikata firme Bačka put.
Ja jedino ću izaći pred okupljene na koridoru i reću da znači ništa novo nismo čuli u vladi, tu priču već čujemo znači par mjeseci, ništa konkretno nije postignuto ni dogovoreno i mi nastavljamo proteste i čekamo rješenje iz vlade. Protesti se na autoputu nastavljaju na koridoru 10. Do daljnjeg.
Što praktično znači?
Protest će trajati dok ne budemo imali opipljiva rješenja. Znači, pre svega zaposleni očekuju da dobiju bar jednu zaradu, očekuju da preduzeća budu deblokirana i da mogu da nastave da rade.
Kaže predsjednica samostalnog sindikata putarskih preduzeća Sonja Vukanović, ipak napominjući.
Za radnike je svako rješenje dobro, samo nije dobro da se nastavi ova agonija.
Zanimljivo je da je sastanak u vladi bio otvoren i za novinare, kojima, međutim, nije bilo dozvoljeno snimanje. Premijer Cvetković nije bio raspoložen za naknadnu izjavu, kao ni njegov resorni ministar Milutin Mrkonjić.
Nije bio vas premijer, pazi, ja kad svidio koga ima novina razdrabanio sam se, tako malo. Tako malo.
O, pa hoćete da nam date?
Ne. Iza predsjednika vlade, nema govora.
Ukoliko se ne postigne dogovor sa bankama o rješavanju problema u Nibens grupi nastalih posle hapšenja vlasnika Mila Đuraškovića, ići će se na rješavanje pojedinačnih slučajeva, raskide privatizacionih ugovora i restrukturiranje preduzeća kroz stečajeve. Ukupna dugovanja preduzeća iz Nibens grupe su oko 170 miliona evra, od čega su potraživanja banaka između 110 i 130 miliona, dobavljača 30 do 40 i države oko 20 miliona evra. Kako upozoravaju analitičari, Nibens grupa je samo jedan od niza primjera koji će se u narednom periodu sigurno dešavati, jer postoji još dosta preduzeća koje imaju problema sa vraćanjem kredita bankama. U tom smislu, banke bi, po mišljenju novinara magazina Ekonomist Milana Ćulibrka, morale da počnu razmišljati o reorganizaciji tih dugova.
I na taj način što će morati da preuzimaju neke delove propalih firmi. S druge strane, činjenica je da sva potraživanja sa svim dostavnim kamatama sigurno neće moći da naplate i onda se postavlja pitanje zašto to već do sada nije rađeno. S druge strane, banke naravno nisu tu da bi upravljale preduzećima. Prema tome, rešenje je u tome da se nađe prava uprava za Nibens grupu koja bi mogla da angažuje i celokupnu opremu koja je tu i zaposlene preko 5000.
Ćulibrk smatra da je osnovni problem u činjenici da je država vodeći poslodavac Nibens grupe i što je ta kompanija angažovana na asfaltiranju koridora 10 i drugih ključnih pravaca u Srbiji, tako da su oni u mogućnosti da ih blokiraju, što svakako nije dobro za one koji ih koriste.
Oni su očito došli do zaključka da se samo na taj način u pregovorima sa vladom može nešto izboriti, jer su na sličan način i neki drugi zaposleni u nekim drugim kompanijama koje su bile u problemima uspjele da izdejstvuju da oni dobiju zaostale zarade. Dakle, ovdje je odnos ključan između banaka koje su kreditirale Nibens grupu i pri tome se postavlja pitanje da li su vodile računa, da li su sredstva obezbeđenja za vraćanje tih kredita bila dobra, a ne može se zanemariti ni uloga države koja je bila najveći poslodavac Nibens grupi koja je angažovala tu firmu za asfaltiranje ključnih putnih pravaca u Srbiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Hrvatskoj su pak seljaci nezadovoljni. Kao i više puta do sada, cijenu svojih proizvoda nastoje izboriti najavama blokada cesta. Čini se da su i ovaj put seljaci postigli ono što su htjeli. Više u prilogu Enisa Zebića.
Noćas postignutim kompromisom sa seljačkim udrugama i sa dva kratka simbolička blokiranja prometnica u Ferovcu i na Đakovačkoj obilaznici izbjegnuta je najavljena velika blokada prometnica traktorima u 8 slavonskih županija zbog nezadovoljstva seljaka otkupnom cijenom pšenice. Prihvaćen je prijedlog Agrokora kao jednog od najvećih otkupljivača da se zaštitna cijena pšenice digne za gotovo 50%. Prihvaćen je kompromisni prijedlog da otkupna cijena kilograma pšenice bude 1 kunu 35, dakle oko 18 centa, a ne kunu 60, dakle oko 21%, koliko su tražile seljačke udruge. Također, ministar poljoprivrede Petar Čobanković najavio da će poticaj za pšenicu u punom iznosu od 2050 kuna biti isplaćeni odmah početkom sljedeće godine. Jedan od kolovođa seljačkog nezadovoljstva, predsjednik udruge nezavisnih hrvatskih seljaka Mato Mlinarić, ocjenjuje to malom pobjedom nad ministrom Čobankovićem.
Podignit će zaštitnu cijenu iz 101 eura za tonu, odnosno od 75 lipa za kilogram na kunu i 5 lipa i tad više nema zapreke ni za jednu banku da isplati u bilo kojem silosu jednu kunu, jer država garantira sa jednom kunom i 5 lipa i to je dobar pomak. Samo žalostno je što mi moramo na ovakav način terat ministra da on ozbiljno počne razmišljati.
Predsjednik koordinacije seljačkih udruga Slavonije i Baranje Dragutin Dukić je na posebnoj konferenciji za novinare u Ferovcu pored Slavonske Požege, gdje je i održana jedna od simboličkih blokada, pozdravio najavu da će ubrzo proraditi i skladišnice, mogućnost da seljaci besplatno skladište svoje žito do kraja kolovoza i čekaju povoljnije cijene, a sa potvrdom o uskladištenom žitu mogu uzeti kredit za jesenje radove.
U svaku banku koju donese tu skladišnicu može se zadužiti uz jeftinu kamatnu stopu i obaviti sjetvu kako Bog zapovijeda.
Dok su neki seljaci zadovoljni, drugi kažu kako su pristali na ovakve uvjete jer su počeli upadati u dugove. Nije zadovoljan ni predsjednik seljačke udruge Brazda Matija Brlošić, koji tvrdi da je tražena cijena pšenice od 1 kunu 60 potpuno opravdana.
Nama istočni susjedi imaju kunu 50, južni susjedi imaju 2 kune za kilogram. Naši sjeverni susjedi na burzi je kuna 40. Dakle, čude je jedno da hrvatski seljak u okruženju, uzevši Europu, ima najnižu cijenu. Očito naši trgovci, možemo reći, malo mešetare.
Jedan od najboljih poznavatelja problematike, nezavisni konzultant Stipan Bilić za naš radio, kaže kako su zahtjevi seljaka previsoki.
Drugo, ako mi dignemo cijenu pšenice visoko. Pšenica je uvijek jedinična cijena prema kojoj se mjere ostale poljoprivredni proizvodi i drugi ratarski proizvodi, ali i meso i mlijeko. Onda mi dižemo nivo cijena svojih poljoprivrednih proizvoda visoko. Time činimo velike troškove prehrambenoj industriji, a naši proizvodi, hrana koja se proizvede, je zbog toga skupa. I onda su u svijetu imaju interesa svi proizvođači nama prodavati svoje finalne proizvode. Seljaci sa traženjem visokih cijena pile granu na kojoj sjede.
Ako država i otkupljivači ne budu poštivali dogovoreno, seljaci za 14 dana najavljuju povratak na ceste. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sve se može kad se hoće. Tako bi se mogla nazvati naša iduća priča. Na primjeru Trebevičke žičare, jednog od simbola predratnog Sarajeva, može se vidjeti kako surađivati s međunarodnom zajednicom i to u interesu svih građana Bosne i Hercegovine. Žana Kovačević je priredila.
Od početne ideje da se Sarajevska žičara vrati Sarajevu, a grad ponovo poveže sa obližnjim planinom Trebević, prošlo je nešto više od godinu dana. Sada je već izvjesno da će se mladići, ali i djevojke Sarajeva, kao i hiljade drugih koji žive u ovom gradu ili ga posjećuju, do kraja 2013. godine žičarom sa Bistrika ponovo na Trebević. Neočekivano, odluka gradskih vijećnika da se pokrene rekonstrukcija žičare naišla je na odziv van granica Bosne i Hercegovine, pa je tako švicarski grad Grehen odlučio svoju žičaru vrijednosti od oko 5,5 miliona eura pokloniti Sarajevu, a Europska komisija daće novac za montažu i izradu dokumentacije, kaže gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen.
Ja sam Europskoj komisiji objašnjavao značaj žičare za Sarajevo, rekao sam da je to tramvaj koji izvodi ljude na Olimpijsku planinu. To je jedan sadržaj koji u ovom gradu iz 1001 razloga nedostaje. Bitno je da smo deminirali Trebević koji je bio na liniji razgraničenja, da ovaj koncept radimo zajedno sa istočnim Sarajevom.
Behmenov kolega, gradonačelnik istočnog Sarajeva Vinko Radovanović vjeruje da sa žičarom treba oživjeti i Trebević, nekada omiljeno izletište Sarajlija, inače tačka sa najvećom koncentracijom kisika u regionu.
Po meni to je dio jednog šireg projekta, projekta turističke ponude Trebevića. Opština Istočni Stari Grad je najvećim dijelom, odnosno na području te opštine je, su sportsko-rekreacioni tereni, ugostiteljski objekti koji su bili i prije rata i mi se nadamo da ćemo paralelno sa izgradnjom Trebevičke žičare uspjeti da revitalizujemo i te kapacitete na Trebeviću, tako da onaj ko dođe Trebevičkom žičarom na Vidikovac, odnosno na Trebević, će prošetati i do Brusa, odigrat partiju tenisa, fudbala, ručat i boraviti na Trebeviću, to je vazdušnoj banji.
Putovanje novom žičarom nešto više od 2 km vazdušne linije sa polazne stanice na Bistriku do Vidikovca na Trebeviću trajeće 7 do 8 minuta. Žičara kreće sa 583 metra nadmorske visine, završava na 1160. Danas je dolazna stanica na Vidikovcu još uvijek ruševina sa tek naznakama da je upravo tu Trebevička žičara iskrcavala godinama svoje putnike. Ipak struka smatra da će se najvećim dijelom moći iskoristiti postojeći temelji te sa određenim rekonstrukcijama objekat prilagoditi novim potrebama, kaže jedan od koordinatora projekta Asad Karišik iz Sarajevske razvojne agencije.
Nova žičara tu je sad donirana oprema iz grada Grehna u Švajcarskoj i ona će biti adaptirana na postojeću trasu Trebevičke žičare. To je jedan poseban projekat s tog aspekta da primjenom postojećeg već rješenja u Švajcarskoj na postojeću trasu vršit će se adaptacija te opreme na postojeće stanje ovdje na ovu trasu koja već postoji u Sarajevu. Biće panoramske gondole, odnosno kabine. Oni će imati 6 sjedišta, prethodna je imala 4 sjedišta, imat će veći kapacitet 1200 putnika na sat i imat će 57 kabina.
Stara Trebevićka žičara počela je sa radom 1959. godine i narednih nekoliko decenija Trebević nije bio tek drago izletište, već puno više. Kultno mjesto na koje se odlazilo da se vidi i bude viđen, a 60. godina prošlog vijeka na terasi restorana Vidikovac pjevao je sa svojim bendom Miralem Kruškić, dugogodišnji novinar Federalnog radija. Danas se s nostalgijom sjeća tih dana kada su hiljade Sarajlija dnevno prolazile i dolazile na Trebević, gdje se osim čistog zraka uživalo i u dobroj hrani i muzici.
Kad čovjek dođe ovdje na ovaj prostor koji predstavlja prošlost, ljepote Sarajeva i ljepote najljepše planine možda u okolini Sarajeva Trebevića, nekako emocije prorade baš onako jako, jednostavno zbog toga što je ovo bilo kultno mjesto za Sarajlije. Evo, nalazimo se upravo na jednoj ljetnoj pozornici. Pomenuli ste mene kao vokalnog solistu, kao pjevača. Uglavnom se pjevalo u dvorani koja je jako lijepo izgledala. To je restoran Vidikovac sa sjajnom hranom i sjajnim pogledom na Sarajevo. Uvijek je bio krcat, ali kad dođu one toplije sarajevske noći, onda se izađe ovdje na terasu i onda je orkestar svirao baš na ovoj pozornici koja liči ni na što. Jednostavno liči na zgarište. Tuga uhvati čovjeka kad vidi kakve su se stvari događale i šta je ostavilo sve ono što je iza nas. Mi smo nestrpljivi, Sarajlije, da se to što prije izgradi. Mi smo za 12 minuta dolazili sa tim kabinama koje su imale 4 sjedišta, ali puno mi je čekati 2 godine. Svima onima koji žele da dođu u Sarajevo, obavezno neka posjete Uspinjaču, neka posjete Trbević, jer jednim pogledom vide skoro čitavo Sarajevo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Tradicionalni biciklistički maraton Kragujevac-Mostar ustanovljen 2004. u čast obnavljanja starog mosta na Neretvi, kao i obnavljanja pobratimstva ova dva grada, starta u srijedu iz Kragujevca sa 3 posade, 6 biciklista. Pored biciklista, maratonaca, gosti Mostara bit će i članovi kluba ekstremnih sportova iz Kragujevca, koji će se takmičiti u skokovima sa staroga mosta. Priredio Branko Vučković.
Goran Nikolić iz Paraolimpijskog kluba Junior kaže da je ova manifestacija prijateljstva veoma dobro primljena u Kragujevcu i Mostaru, ali i u Užicu, Višegradu i drugim gradovima kroz koje prolaze biciklisti.
Manifestacija koja je nešto više od igre i više od sporta, koja je pre svega draga i koju vole građani svih gradova kroz koje biciklisti prolaze.
Nakon obnavljanja pobratimskih veza između Kragujevca i Mostara, sportska saradnja između dva grada proširila se i na druge sportove. Marko Pavlović iz kluba ekstremnih sportova kaže da su kragujevački skakači u vodu snažno podržavali obnovu starog mosta na Neretvi zbog njegove istorije i tradicije i velikog prijateljstva sa kolegama iz Mostara. I ove godine on i još trojica skakača iz Kragujevca učestvovaće na takmičenju u skokovima sa starog mosta na Neretvi, koje će biti održano u nedjelju 31. jula.
Mi već 6-7 godina idemo dole, nastupamo na skokovima. Za nas je to najveći izazov, najveća je skakaonica, najveća tradicija. Ove godine mislim da su 447. skokovi sa starog mosta.
Pored biciklista i skakača, u Mostaru će se ovog leta i jeseni takmičiti i drugi kragujevački sportisti. Jovan Pavlović Bojađić, pomoćnik gradonačelnika Kragujevca, kaže da će u gradu na Neretvi nastupiti fudbaleri, odbojkaši, rvači, košarkaši i rukometaši.
Naši sportski klubovi će otići u grad Mostar negdje krajem avgusta mjeseca, a već tradicionalne razmjene rukometnih klubova i košarkaških klubova će se nastaviti tamo od septembra pa do kraja godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.